aroma di luar sana yang barangkali bersumber dari tumbuhan yang mampu mengendalikan kehendak. Nah, dari sana mulai macam-macam perkembangannya sampai kemudian aku terpikir untuk menciptakan dua dunia yang sangat ekstrim perbedaannya, gitu. Dunia wewangian dan dunia pembusukan. Riset aroma karsa adalah salah satu riset yang paling intensif ya selama nulis sejauh ini, gitu. Aku mulai itu bulan November 2016, aku ikutan sebuah kursus meracik parfum. Karena sebagai seorang peracik parfum, jati karakterku, sebagai penulisnya aku juga harus tahu apa yang dia lakukan, minimal basicnya seperti apa.
Suatu hari Aida email dari Mbak Dewi, akhirnya kita ketemu lewat jadwal. Beliau datang ke apartemen langsung, ngobrol-ngobrolnya foto, nanya-nanya seputaran what she was there for. So she was on the same page dalam arti, kenapa sih, why do someone create a scent, or why is someone looking for a particular scent, kenapa? So, and ini kan organ juga, organ penciuman. You can train it, kayak masam aja. You train your brain to memorize a particular scent.
Lalu aku menyeberang ke dunia satunya lagi, yakni Bantar Gebang, gitu. Di situ aku riset dan melihat sendiri bagaimana kehidupan pemulung, penadah, termasuk bau di sana seperti apa, gitu ya. Dan ini adalah kanvas utama karena tokoh utamaku Sejati Wesi tumbuh besar di sana.
Kita rame-rame main ke TPA, kita mendaki betul-betul mendaki gunung TPA sampai ke atas yang tingkat tertingginya jalan kaki dengan Mbak Di, dan dia melihat sensing, dia melihat, mengamati gitu ya, semua suasana TPA, dan kita juga jalan sampai ke level kedalaman, dalam arti kita melihat tempat rumah teman-teman yang hidup di sekitar TPA. Dia gak banyak ngomong, dia nanya seperlunya gitu ya.
Lalu aku ke Mustika Ratu, karena Mustika Ratu itu menjadi percontohanku untuk si bisnisnya Raras Prayagung. Kemudian juga karena menghubungkan dengan Majapahit, jadi berkonsultasi juga ke para arkeolog di UI, juga ada bahasa Jawa kuno yang juga harus lagi-lagi ke UI gitu, karena sedikit sekali yang bisa masih menguasai bahasa Jawa kuno gitu ya.
Wilayah ya, situs yang Mbak didatangi pada waktu itu, waduh, saya bilang itu bekas skriptoria, itu bekas satu mandala ya pada masa Majapahit akhir, betul tuh. Nah, itu kemudian saya bilang, wah, menarik sekali karena wilayah yang dikaji itu juga menjadi perhatian dari epigrafi gitu ya.
Mbak Dewi banyak bertanya mengenai kehidupan para resi di zaman dulu gitu. Istilah Jawa kuno, Banaspati itu semacam makhluk kayangan tapi bukan dewa gitu ya. Jadi makhluk gaib tapi bukan dewa.
Sebetulnya bahasa Jawa kuno itu kan bahasa yang sudah mati. Jadi bahasa yang tidak lagi dipakai atau diujarkan oleh siapapun saat ini. Jadi untuk itu saya perlu membuka beberapa teks kuno untuk memperhatikan bagaimana orang pada masa lalu berbicara, menyampaikan pikirannya, dan dari situ saya mencoba memindahkan ke dalam kalimat-kalimat yang diminta oleh Mbak Dewi.
Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat bidangnya itu walaupun muncul sekilas di dalam cerita, adalah bidang yang asing bagiku, sehingga mau nggak mau ya harus riset. Misalnya untuk ada adegan pembalap, dia bertanding di sirkuit dan kemudian ada kerusakan mesin. Untuk itu aku tetap harus mengecek ke pembalap beneran gitu, sehingga akhirnya harus bikin janji dengan Ananda Mikola gitu ya, yang sebelumnya juga aku sebenarnya nggak kenal sama orangnya, tapi akhirnya mau nggak mau harus memperkenalkan diri karena aku butuh reference gitu kan. Lalu yang juga menarik adalah ketika ke Gunung Lawu. Ini juga salah satu kanvas penting karena puncak cerita, puncak dramanya ini akan terjadi di sana. Tadinya saya ragu, terus terang aja mau pakai Gunung Lawu. Karena Gunung Lawu ini kan gunung rame ya. Gimana menempatkan sebuah tanaman langka, belum pernah dilihat orang, di gunung serame itu?
si Kadi nanya-nanya kayak, anggrek itu ini, anggrek itu itu, gitu. Kayak ini gimana morfologi dan sebagainya. Abis itu apa sih kalau kolektor itu gimana sih, gitu, perawakannya, bagaimana habitnya, gitu-gitu. Akhirnya ya, yaudah sharing-sharing dari situ sih. Paling terakhir-terakhirnya asis gitu, kayak, oh ini jenis ini memang ada nggak di habitatnya ini? Memang di Google memang menyatakan nggak ada jenis itu. Tetapi kalau misalkan dari experience, dari banyak teman-teman aku juga yang ke hutannya langsung, khususnya ke salah satu settingnya di Gunung Lawu, itu memang ada jenis itu, gitu lah. Tapi memang hidup.
Beruntunglah saya ketemu Pak Molet, di situ beliau kasih tahu bahwa sebetulnya masih banyak tempat-tempat di Gunung Lawu ini yang belum disentuh orang. Dan biasanya mereka nggak berani karena ada cerita-cerita mistis di balik itu gitu. Nah, di tempat-tempat seperti inilah cerita aroma karsa ini sangat potensial untuk diwujudkan.
Orang sini lebih mengenal saya Bako, Pak Molet itu aja. Pertama, saya juga nggak nyangka kalau Mbak Di malah bukannya plesiran trekking dari mulai pertama di Cemoro Kandang dikasih tahu teman untuk ke wilayah tengah. Jalur tengah itu dengan Kali Purba. Kali Purba kalau orang tinggi itu jalur yang paling bukannya ekstrim tapi yang paling mistis. Untuk Lawu itu tidak akan habis. Di sana masih menyimpan seribu misteri. Nah, salah satunya yang dianggap masih misteri sampai sekarang oleh masyarakat sini, Tiongkok. Nah, itu dulu dipercaya memang untuk penjaga hutan Lawu. Itu ada Tiongkok, ada harimau, jimbong, dan lain-lain. Nah, di situ masyarakat juga percaya kadang suatu saat Tiongkok itu turun kalau merasa Lawu itu terancam terus di luar apalah itu ada. Desa yang bilang itu ada di Lawu. Nah, orang ini percaya pernah ada desa yang hilang dulu di Lawu. Dengan munculnya satu leret sinar yang dulu pernah nampak, satu desa itu hilang. Termasuk penghuninya semua tidak ada. Yakin hilang itu mungkin berpindah tempat bisa. Mungkin karena sinar misterius itu tadi membawa dia entah kemana. Kalau sekarang mungkin dibuatnya di dimensi lain. Tapi kita nggak tahu. Tapi desa yang hilang itu Dwarapala itu memang ada. Antara Dwarapala dan Puspakarsa itu berwujudkan salah satunya yang menjaga Lawu. Itu pusaka tanah Jawa.
Aroma karsa ini bagi saya adalah cerita yang benar-benar sebuah pengalaman baru. Bukan hanya kepada pembacanya, tapi juga kepada penulisnya gitu ya. Karena saya merasa sangat tertantang mengerjakan berbagai macam aspek dalam aroma karsa.
He could still recount the sensations in his body, how he had flown in the air like a bird, how his feet had galloped on a steep cliff like a mountain goat, how he had hopped lightly from one branch to another like a squirrel. He had no idea how it was all possible. The two men who were with him in the forest exuded scents unlike humans. Their scents were similar to a living plant. The man with the hair bun emitted the smell of betel nut. The other man, one with the long hair, smelled exactly like tamarind. Not the smell of plant extracts, but a whole living tree. They were three men, Jati thought. Their words back at the waterfall echoed in Jati's mind. Once a Banaspati, forever a Banaspati. Masih jelas ia rasakan sensasi melayang ringan di udara. Lejitan tungkainya mendaki tebing curam dan berlari lincah di dahan-dahan pohon. Entah bagaimana, semua itu dimungkinkan. Kedua pria yang bersamanya tidak mengeluarkan aroma khas manusia pada umumnya. Bau mereka saru dengan tanaman hidup. Wangi pinang muda menguar dari pria yang rambutnya bergelung. Yang rambutnya terurai mengeluarkan wangi asam Jawa. Bukan wangi hasil sulingan, melainkan wangi pohon sebagaimana tertanam lengkap dengan buah dan daunnya. Manusia pohon, batin Jati. Terngiang kalimat yang didengar Jati di dekat air terjun. Sekali Banaspati, tetap Banaspati. Sesuatu dari tempat itu yang memanggilku. Tak lagi ku terasing, aku dan mereka tiada beda. Ku tak siapa aku, alasan dan tujuanku seperti ini. Melayang-layang di atas pepohonan, merengkuh apa yang harus terjadi. Out there that have awaited me to be picked up, to be cataloged on my notes. I may not live long enough to smell them all, but if I do, I'll be strong enough to endure them. I'm not alone anymore. There's you now. This distance between us made me understood the reason why I wrote all these letters to you. From all the people I've met, you're the first person who smells the world the way I do. You're the first person whom I believe is able to sniff what I sniff. The first person who understands. Berapa banyak aroma di luar sana yang menunggu untuk kujemput dan kucatat. Hidupku mungkin tidak cukup panjang untuk mereka semua, tapi hatiku cukup kuat kalau harus menjalaninya. Aku tidak sendiri lagi. Ada kamu sekarang. Jarak ini membuatku mengerti mengapa aku menulis surat-surat ini untukmu. Dari semua orang yang pernah ku kenal, kamulah orang pertama yang bisa mengetahui dunia seperti yang kubaui. Orang pertama yang aku percaya bisa mencium apa yang kucium. Orang pertama yang mengerti. Suma felt a new relationship had emerged between her with that place. The feeling of isolation and suspicion turned into a sense of security. She gazed at the forest with confidence. For the first time in her life, Suma felt she was free and in control of her body, of her surroundings. The strong aromas in the air gradually ceased to intimidate her sense. On the contrary, they showed her a map that was invisible before. That map guided her to a particular place. Suma knew exactly where to go. At one intersection, Suma decided to stop following the stream. Her nose took her to another direction, passing through a steep ravine that was impossible for regular climbers who didn't have the agility of a mountain goat. Heading to a dark forest covered with arching giant bamboos which had succumbed to their own weights. Towards an aroma that was so comforting, she couldn't help but to call out one name in her heart. Mother. A different mother than the one she had always known. Suma merasa memiliki hubungan baru dengan tempat itu. Perasaan tercekam dan terasing berubah menjadi rasa aman. Ia melihat hutan di sekitarnya dengan percaya diri. Untuk kali pertama, Suma merasa bebas dan berkuasa atas tubuhnya, atas sekelilingnya. Bebauan kuat di udara lambat laun tidak lagi mengintimidasi penciumannya. Sebaliknya, mereka adalah peta yang tadinya tak terlihat dan kini menunjukkannya jalan ke satu tempat. Suma tahu kemana harus mengarahkan langkah demi langkah. Pada satu percabangan, Suma berhenti mengikuti aliran kali. Penciumannya membawa dirinya ke arah lain, melewati ngara yang mustahil dilalui pejalan kaki biasa yang tak punya kemampuan serupa kambing gunung. ke arah hutan yang menggelap akibat rapatnya bambu-bambu tua yang membungkuk karena beban batangnya sendiri. Ke arah aroma yang membuatnya nyaman bukan kepalang dan mengundang hatinya menyerukan kata ibu. Seorang ibu berbeda dengan yang selama ini ia kenal. Membawa kita bersatu.